Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме
15 магілёўскіх муляраў абяцаюць пакласці працоўныя кніжкі, калі звольняць іх таварыша. Дмітрый Вус працягвае змаганне за змену выбарчага заканадаўства. У паўночнай Карэі судзяць тых, хто не аплакаваў памёрлага Кім Чын Іра.
Адразу пасля навінаў. Вы на хвалях Радыё Свабода, у Мінску 18 гадзіна, тут Ганна Соус, сёння ў свеце. Газпром занепакоены заявамі украінскіх партнэраў наконт зніжэння колькасці спажывання газу з Расіі, заявіў кіраўнік Газпрому Аляксей Міллер у сераду на сустрэчы з прэзідэнтам Расіі Дмітрыем Мядзведзевым. Міллер падкрэсліў, што гучыць лічба 27 мільярдаў кубаметраў газу тады, калі ў кантракце сказана пра 52 мільярды кубаметраў газу штогод. Украінскі бок павінен быў дамовіцца з Расіяй пра зніжэнне аб'ёмаў закупкі газу за паўгода да наступлення кантрактнага перыяду, лічыць Міллер. Раней міністр энергетыкі і вугальнай прамысловасці Украіны Юры Бойка паведаміў, што Украіна мае намер знізіць закупкі расійскага газу ў 2012 годзе ўдвая, з прадугледжаных кантрактам 52 мільярдаў да 27 мільярдаў кубаметраў газу. Загінулы ў выніку выбуху аўтамабіля ў Тэгеране 32-гадовы Мустафа Ахмадзі Рашан быў вучоным ядзерчыкам, які ўзначальваў адно з падраздзяленняў на заводзе па ўзбагачэнні урану ў Натанцы. Пра гэта паведамляе іранскае агенцтва Фарс. Выбух адбыўся сёння раніцай на тэрыторыі тэхнічнага ўніверсітэту ў паўночнай частцы Тэгерану. Некі матацыкліст прымацаваў выбухоўку да корпусу машыны навукоўца. Пры выбуху яшчэ два чалавекі былі параненыя. За апошнія два гады ў Іране пры падобных абставінах былі учыненыя напады на трох навукоўцаў, якія працуюць над ядзернымі распрацоўкамі. Улады Ірану абвінавацілі Ізраіль і США ў дачыненні да гэтых нападаў. Абедзве краіны абвяргаюць гэтыя абвінавачанні. Мы на хвалях свабоды працягваем выпуск навінаў. Прэм'ер-міністр Пакістану Юсуф Раза Гілані адправіў у адстаўку сакратара па абароне Наіма Халіда Латхі. Паведамляецца, што ён быў звольнены за грубае парушэнне незаконнай дзеянні, якія стварылі непаразуменне паміж дзяржаўнымі ўстановамі. Лічыцца, што сакратар па абароне, які прадстаўляе пакістанскім урадзе войска, мае болей рэальныя ўлады, чым міністр абароны. У апошнія тыдні ў Пакістане абвастраецца канфлікт паміж грамадзянскай уладай і ваеннымі, якія кіравалі краінай большую частку яе гісторыі. Адзін з назіральнікаў Лігі арабскіх дзяржаваў, дасланых у Сырыю, прадстаўнік Алжыру Анвар Малек пакінуў краіну. Паводле яго, ў краіне працягваецца гвалт, і місія назіральнікаў нічога не зрабіла для яго спынення. Місія назіральнікаў Лігі арабскіх дзяржаваў, у склад якой уваходзяць 165 чалавек, 26 снежня пачала сваю працу ў Сырыі. Яе галоўнай задачай было прасачыць за выкананнем сырыйскім урадам умоваў распрацаванага Лігай арабскіх дзяржаваў пагаднення аб рэгуляванні крызісу ў Сырыі, дзе больш за 10 месяцаў працягваюцца акцыі пратэсту з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Башара Асада. Нямеччына ставіцца з вялікай павагай да рашучых дзеянняў ураду Італіі, які прыняў пакет мер жорсткай эканоміі для прадухілення пазыковага крызісу. Пра гэта заявіла канцлер Ангела Меркель, выступаючы ў сераду ў Берліне пасля перамоваў з прэм'ер-міністрам Італіі Марыё Монці. Сёння ж прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі абмяркоўвае ў Парыжы з кіраўніком МВФ Крыстін Лагард пазыковыя праблемы ў краінах еўразвязу. У Брусэлі сёння сябра Еўракамісіі Олі Рэн заявіў, што Вугоршчына зрабіла недастаткова для таго, каб вывести свой бюджетный дефицит у адпаведнасці з нормами еўразвязу. Гэта быў выпуск навінаў.